тя е продавана заедно с задната част, която е. До един момент са били цели етажи. И затова е 500 квадрата. Мисълта ми е, ето сега, например, има само един етаж, който си е запазил цялата връзка. Т.е. от предната, от истинската сграда, се минава и се влиза в задната. Иначе другото вече през годините е обособено и отзад си живеят някакви хора. Нали? Но според мен тя е била замислена като сграда за прислугата. Ето, партера е от 12 магазина, плюс 4 етажа с 57 стаи. Така е официално обявена. Сега тия 12 магазина, те са в момента са 2. Представи си какви магазинчета са били, нали? По 3 метра, половината от тях още повечето не са имали излъз на улица. Всичко останало е в безистенен, който успя да се докопа и вече другите са отзад. Но там са, отзад предполагам, че са били такива работилници. Тоест, не ти трябва чак толкова представително. Табелката ще покаже, че си в двора, нали? Хората са мислили, т.е. имали са пари, инвестирали са. Това е една голяма фирма, търговска, която е съществувала до някъде до войната. Мартинов Обретенов се казва фирмата. Търговци, които са внасяли различни неща от Западна Европа. Хората са имали възможности, са инвестирали и са развивали някаква дейност. Но 47-ма година е отнета. Интересното е, в документите пише, че отнета в името на народа. Обаче не пише на кой народ. И какво се получава? 92-а година е върната по времето на реституцията от кмета Янчуле. И тъжното нещо, 45 години е ползвана, без никакво право, нали? Без никакво възмездие, без найем или каквото иде. На всичкото отгоре тя не е и поддържана. Влезли едни хуни, каквото могли направили, след това по законови вече нали, мероприятия, трябва да я напуснат и те ти дадат една гробница.
Вие колко сте собственици в сградата?
Ами, те през годините се нарояват, нали, да, разбират. Да. Аз дори не знам точно колко са, но да кажем, като физически лица трябва да има поне 40 души. Слава Богу, не ми се налагало да контактувам с всичките. В един момент се разбрахме, че ако има много дребни собственици, те трябва да излъчат един представител, защото аз ако ще запознам с всичките и ще ги убеждавам по-отделно, че това трябва да се направи, а да се направи, трябва да се дадат ни пари. Тъжното беше, че 4 години ми трябваха, за да убедя тези хора, че това е техния имот и че трябва да се погрижат за него. Защото на половината от тях може да е работно място, на другите носи някакви дивиденти. И на края на 2015 проектът е готов, той мина през никакви забележки. И изведнъж се оказва, ние имаме проект, обаче нямаме никаква готовност. И минах още 3 години. Даже един-два пъти съм се спасявал пред общината, като казвам, ето бе, работиме, готови сме. А ние...
Колко ви струваш?
Цялото излезе на 100 000 лева. И все пак има много работа. Още не, да. ние сме направили фасадата, тя е основна. Нали? И да кажем 2/3 от задната стена. Но имаме цяла северна стена, която е голяма. Тъй като свършат парите, попреш. Сега ще имаме нови кампании, за да можем да я докараме в близките години да я завършим. Но тук проблема е това, че да, ние сме направили фасада. Но не сме направили нищо вътре. Сградата е на 90 години. Значи тя се нуждае от цяла нова ВИК, нова ела инсталация, защото представете си да кажем преди 26-та година колко ток е ползван в тази сграда. 15 кружки общо. И какво е сега да кажем? Тоест, аз се чудя, тази инсталация тя е преработвана, нали, естествено, но на парче. Как издържа?
Но в края на 2018 година тя претърпя така необходимото прераждане, като сега нейната фасада е напълно възстановена. Много работа е била нужна на архитектите, за да постигнат тази визия, ровене в миналото и архивите на сградата. Разбира се, всичко това си е заслужавало. В момента сградата продължава да е в ремонт, като нейната задна част, скрита от хорските очи, продължава да се ремонтира. Остава да бъдат ремонтирани и северната част на сградата, която по думите на Ивайло Димитров преди време е строена за прислугата. Но с какви трудности се срещат архитектите при подготвянето на такива проекти за реставрация? Това ще ни разкаже архитект Ани Неврокопска, с чиято помощ кооперацията на Орел Паласт днес е представена в пълния си блясък.
Опазването на паметниците е много важно за нас. Ние даваме 100 причини за това. нашето дружество архитектурно наследство, изобщо колеги, които се занимават с това нещо много отдавна, хора, които са работили дълги години в паметниците на културата, тия дето едно време са го създали и тъй нататък, и тъй нататък. Нали, хората, които са осъзнали, че имаме нужда от тия политики, убеждаваме останалите, че имаме нужда от тях, лека по лека обществото се събужда, нали, от тоя сън, че това е нещо, което никой не засяга, това са някакви стари неща, които ние ще градиме новото. Нали, нас това ни интересува. Даже нас ни наричат некрофили, архитектите, които се занимаваме с това нещо. А всъщност ние виждаме, че другите общества много давно са разбрали, че това е източник на култура. А източника на култура всъщност означава де-факто източники на по-добро общество, по-щастливи хора, по-прекрасна градска среда, спокойствие, традиция. А това да знаеш, че ти когато правиш нещо, след време то ще остане. Хубавото поне ще остане. Лошото ще отиде някъде, нали, ще се разруши, ще дойде друго на негово място. Но хубавото, което е наистина създадено с любов, с умение, с майсторство, то ще остане и бъдещите поколения ще могат да съдят как са живяли да. Тяхните предци.
Да.
Нали, това е идеята. И най-хубавото е, че сега всички тия неща носят и пари. Защото туристите точно това искат да дойдат и точно това искат да видят. Има един феномен, аз чух скоро, че София е на второ място в Европа по посещение на туристи за събота и неделя. Да посетят точно за ден-два нашите ресторанти, да разгледат. Те са чули, че тук има хубави неща за гледане, че храната е много хубава и не е скъпа. И тия хора наемат стаи в хотели, но голяма част от тях предпочитат да си наемат, да поживеят ден-два точно на такова място.
Да усетиш
евентуално среда. Да попият атмосферата, да попият. Включително сгради, които са абсолютно запазени. Включително и дограмите са им от старите. Не са сменени с ПВЦ.
Да.
Тоест, лека по лека, като поддържаш тия сгради, като ги пазиш, не само, че харчиш пари, ами обратното, почва да ти се връщат дивиденти от това. И това, ако ние го приемаме като общество, че е важно, че ние ще вложиме...
И че е истина, може би,
че е истина.
Много не вярвам в това нещо.
То междувременно последните 20 години точно това беше. Никой не вярва. Бяха малцина хората, които вярваха. Обаче сега всички се уверяваме, че това е така. Абсолютно така. Ние, понеже почнахме да пътуваме, ходиме къде ли не и викаме, добре бе, тук много ни харесва. В Рим много ни харесва. В Виена много ни харесва. Тоест, ние като приемеме, че това е важно за нас, хората, които могат и работят в тази област, трябва да им се даде възможност да участват в този процес, да се създаде една политика. Тоест, какво ще направим ние, за да съхраним средата, за да опазваме паметниците и още повече, новото, което правим, как в бъдеще ще го опазваме също.
Държавата няма никаква целенасочена политика по отношение на паметниците. Държавата може да каже, общините си имат бюджети да се оправят. Обаче, трябва да има някакъв централизиран подход спрямо паметниците. Ето, вече е втори път държавата отделя по 1 милиард за саниране. Добре, да кажем, има нужда стари некачествени блокове, панелки и така нататък. Но ако сметнем само съотношението между тия сгради, например с 1 милиард лева, могат не само да бъдат реставрирани всички паметници в България, а може би и построени още 50 сгради. Защото те не са толкова много. Например, в София са около 1200 сгради, но 1200 включва всички видове паметници. Тук има къщи са на по етаж и половина, които имат такъв статут. Сега от друга страна, да кажем, все пак в центъра, сградите с такъв статут са поддържани. Но говорим за вече за по-малки или за частни имоти. Аз като попаднах в тази сграда, нали, като наследник на моята леля, какво видях? Тя беше в едно направо пред разпадане. Да не говорим, че Няколко пъти се е случвало да я обрушваме сградата, т.е. да изчистваме компрометирани участъци. Обаче това не може да се прави до край, защото след това тя като трябва да направи проекта, ще изчезне. Половината от нещата ще изчезнат елементи, които след това трябва да се възстановят, нали, по някакъв. Все пак ние се отървахме от ефективна глоба, нямаме от общината, но и там системата не е измислена. Защо не е измислена? Последното нещо, с което се похвалиха преди няма и половин година, главният архитект на София и заместник мета по култура, беше, че нали, в общината са взети други драстични мерки, като да кажем глобите за собственици, които не се грижат, примерно за увеличени 10 пъти. Това е някакъв макаренковски подход в едно във възпитанието. Тоест, когато детето не слуша с 10 тояги, ти мудреш 100 и очакваш да те разбере. А то не е точно така. Значи нито имаш ефективен метод, начин да ги принудиш тия хора. Нали, да кажеш, ако след 5 месеца не сте започнали, визираме къщата. И затова аз смятам, че много по-просто е да се помисли тия хора да бъдат стимулирани по някакъв начин. Например, ако има един нормален фонд, да се създаде някаква структура, която да каже така. Всяка година в София отделяме 5 милиона за подпомагане на реставрационни дейности. Например, подпомагат се сгради, паметници на културата, които имат вече създадени планове за реставрация, одобрени планове. Да кажем, от 30 до 70 хиляди лева, зависимост от сградата, сложността и така нататък. Това означава, че с 5 милиона могат да се подпомогнат годишно 100 сгради със средно 50 хиляди лева. Сгради, които ще бъдат започнати, евентуално завършени. Част от тия пари под формата на такси и данъци остават в общината. А нали, за да вземеш нещо, трябва и да дадеш. Тоест, все едно, общината инвестира в тия обекти, за да може след 5 години, няма да е утре, но след 5 години, ако се е повишил с 2% туристическия поток, това ще означава примерно 100 000 души повече за цялата година в София. Хората, които идват, туристите, потока, чужди туристи, те не идват тук, за да гледат панелките, реставрираните в ЖК Толстой. Те идват, за да минат в центъра и евентуално да се възхитат на едни красиви и стари сгради, каквито няма достатъчно реставрирани в София. Но трябва да има някакъв стимул за това. Първото нещо, което е този, който ще се занимава, трябва да се въоръжи с търпение. На мене ми костваше много време това, защото аз смятах, че нещата са ясни, т.е. ясни са за хора, които са евентуално обединени от една кауза. Обаче, първо, не бехме обединени. Това отне една-две години. Второ, трябваше да накарам хората да разберат, че те имат интерес някакъв от тази собственост. Дали я отдават под наем, дали я ползват, дали работят. В интерес на истината аз бюрократични пречки не съм срещнал. Почти никакви. Обаче, докато се обединят хората, или по-скоро да започнат да мислят в една посока. Така че търпение ще трябва. И на тези, които им предстоят някакви реставрационни дейности, им пожелавам, докато им дойде времето, и общината да е измислил един нормален начин на действие. А не с пръчката. С пръчката не е добре. Просто общината трябва да е наясно, че също има интерес да се облагороди цялата среда, нали, в града, защото данъците ги прибира общината, не ги прибирам аз.
Това, което Ивайло казва, се заслужава да му се обърне внимание. И се заслужава някой да се вслуша в неговия съвет. Това е някакъв механизъм, нещата да се движат, да вървят напред, да се развиват, а не да тъпчат на едно място или даже да вървят назад.
Добре е, нали, да има наистина политика от страна на държавата, точно по край паметите, за да не се получава следното нещо. Нали, сега се дигна много шум около сградата на кино Цанко Церковски. Но това е единичен случай. Може би под обществено въздействие и така нататък нещо ще стане с нея. Но какво да стане с всички останали? Трябва ли да се чака? За всяка сграда да стане ясно? Ми те другите може да не са толкова известни като киното Цанко Церковски. И какво ще стане тогава? На парче или както ние, нали, с много мускули успяхме да направим нещо. Но имаме още много неща да се правят.
Стана ясно, че за да съхраним културното наследство на нашия град, е важно всички да участваме в този процес.